galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa axad shanta bisha ebril sanadka labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband iyo bogga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo. idaacadda waxaa idiin daadihinaya caasha ibraahim aadan, caasha cuud, iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan diinta islaamka iyo waxa ay ka qabto cudurada faafa.
masalada xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaam cuduradan hadda socdoo kale ma jiri jireen? jawaabtu waa nacam. haa, waxaan uga jeedaa cuduradan faafa dhinacna dilaaga ah oo hal mar ay dad badan u le-daan. waxaa ugu caansanaa cudurka daacuunka la yidhaahdo ama taacuun, waa carabi ereya daacuun. runtii ereyga daacuun ma cudur gaarahba, sawa cuduradan dilaaga ee sida degdega ah ku faafo oo dhan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan howlgallada militari ee ka socda gobolka shabeellaha hoose.
walaalee, ciidamada horta si fiican bay u wada shaqeeyaan oo waayihii hore wax badan oo dayacan iska jiri jiray marmarka qaarkood, oo inta badan inta amsoms timaado oo howlgallo loo soo diyaariyay inaysan howlgalladii gaarin taargeetkooda oo ay waqtigu ka dhumo ama kuweennaba aysan u arkin inay yihiin dadka muhiimka ah ee meesha howlgalladan u yaallaan inay yihiin baa horta dhici jiray markii hore.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Bukhaari.
howlgalka ciidanka maraykanka ee afrika ee loo soo gaabiyay africom ayaa sabtidii shaaciyey in iyaga oo kaashanaya dowladda soomaaliya ay duqayn cirka ah jimcihii ku bartilmaameedsadeen maleeshii ka tirsan ururka al-shabaab. bayaan sabtidii shalay ka soo baxay africom ayaa lagu sheegay in weerarka oo saddexdii bishan ebriil ka dhacay agagaarka tuulada buush madiina ee gobolka baay lagu dilay shan argagixiso ah iyadoo aysan wax khasaare ah ka soo gaarin dadka rayidka ah. bayaanka africom ayaa lagu sheegay in dowladda maraykanka ay dowladda soomaaliya kala shaqaynayso sidii loo horumarin lahaa xaaladaha amni ee dalka iyo dadkaba, iyo sidoo kale sar u qaadidda kobaca dhaqaalaha iyo horumarinta. dhinaca kalena guddiga caalamiga ah ee lanqeerta cas ayaa sabtidii ka digay in soomaaliya ay hadda taagan tahay jar halis ah kadib markii uu cudurka coronavirus bilaabay inuu faafo xilli dalka uu la halgamayo colaado sokeeye, barakac iyo abaaro. gubernatoraha gobolka New York ee dalkan Maraykanka Andrew Cuomo ayaa sheegay in muddo 30 maalin ah laga jooga hadda markii kiiska ugu horreeyey ee coronavirus laga helo gobolkiisa, balse ay arrintu u muuqato sida in cudurka ay la dagaalamayeen muddo fog. gobolka New York ayaa ah halka ugu daran ee uu sida aadka ah u saameeyey cudurka coronavirus marka loo fiiriyo gobollada kale ee Maraykanka. ilaa iyo hadda waxa uu COVID-19 ku dilay gobolkaasi in ka badan 3,500 oo qof, iyadoo khubarada caafimaadka ay ka digayaan in xaaladdu ay kasii dari doonto. guddoomiye Cuomo ayaa sheegay in gobolka New York uu sabtidii shalay ka helay dalka Shiinaha ilaa iyo 1,000 qalabka bukaanada ka caawiyay inay neefsadaan, taasoo hadda ah ahmiyadda koowaad ee isbitaalada. wuxuu kaloo sheegay inuu saxiixi doono xeer u ogolaanaya ardayda gugaan ka qalinjibinaysa jaamacadaha caafimaadka ee New York in ay hadda bilaabaan ka shaqaynta isbitaalada si ay uga qayb galaan dagaalka ay shaqaalaha caafimaadka kula jiraan coronavirus. madaxweyne Trump ayaa isna xalay mar kale ku celiyey in dadka Maraykanka ay maalmaha fooda nagu soo hayo u diyaar garoobaan halista ku soo wajahan ee cudurka corona, kaasoo laga cabsi qabo inuu 10,000 oo ruux uu ku dilo Maraykanka. booliska dalka Australia ayaa xadda maanta ah bilaabay baaritaan ku aadan sida ay ku dhacday in markab dalxiis oo uu haleelay cudurka coronavirus uu 10,000 qof oo saarnaa ku dhex daadiyo magaalada Sydney, taasoo walaac badan keentay kadib markii 10 ka mid ah dadkii markabka ka soo baxay ay cudurka COVID-19 u dhinteen. dowladda ayaa bishii hore u ogolaatay in markabka ay ka degaan rakaab gaarayay 2700 kadibna ay u kala safreen guryahooda oo ku yaala meelo kala duwan oo waddanka ah. Amarka dowladda ayaa ka hor imaanayay amar kale oo ka mamnuucaya Australia inay maraakiib ku soo xirtaan xilligan. Taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka New South Wales, Mick Vula, ayaa maanta sheegay in la baari doono shaqaalaha ka howlgala markabka oo loo haysto in ay kala caddeeyaan inay ogaayeen in coronavirus uu ku dhex jiray rakaabka markabka saaran iyo in kale. Dowladda Shiinaha ayaa maanta xabsiga ka sii daysay qareen dhanka xuquuqda aadanaha ah oo Shiinees ah, kaasoo dowladda u xirnaa muddo 5 sano ah. Wan Quanzhang oo 44 sano jir ah ayay ciidamadu xireen sanadkii 2015 xilli uu socday howlgal ay booliisku ku ugaarsanayeen boqolaal qareen oo dowladda ka soo horjeeday xilli awoodda Shiinaha uu isku sii fidinayay madaxweyne Xi Jinping. Sida ay sheegtay afada Wan oo la yidhaahdo Li Wanzu, qareenka ayaanan weli gurigiisa uu ku yaallo Beijing gaarin kadib markii ay dowladda u wareejisay guri kale oo uu ku leeyahay gobolka bari ee Shandong, halkaas oo muddo 14 maalin ah lagu karantiili doono si loo hubiyo inuusan u nuglayn cudurka coronavirus. Li oo la hadlaysay wakaaladda wararka AFP ayaa iyada oo ku sugan magaalada caasimadda ah ee Beijing sheegtay inay ka walwalsan tahay in odaygeeda ay dowladda u wareejisay xabsi guri. Dowladda ayaana weli ka jawaabin eedaha sheegaya inay xabsi guri gelisay qareen Wan Quanzhang. Dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa.
galab wanaagsan hayaan dhegeystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo naga maqlaysaan. Culimada Soomaalida ee dalka Kenya ayaa ka hadlay waxa ay diinta Islaamka ka qabto caabuqa coronavirus iyo sida looga hortagi karo. Sheekh Maxamuud Maxamed Shibli oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa wareysi uu siiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA, waxa uu ku faahfaahiyey Islaamka iyo cudurada faafa. Wariyaha VOA ee magaalada Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed, ayaa ugu horeyn Sheekh Maxamuud Shibli waxa weydiiyey in xilliyadii hore ay jiri jireen cudurro la mid ah coronavirus iyo sidii loola macaamili jiray iyadoo la raacayo diinta Islaamka.
Bismillah, alxamdulillah, salaatu wasalaamu calaa baad, shukran waan dhowahay. Salada xilliga Nabiga calayhi salaatu wasalaam cudurradan hadda socdo kale ma jiri jireen? Jawaabtu waa nacam ha. Waxaan uga jeedaa cudurradan faafa dhinacna dilaaga ah oo hal mar ay dad badan u le-daan waxaa ugu caansanaa cudurka daacuunka la yiraahdo ama taacuun, waa carab yeeraya daacuun. Runtii ereyga daacuun ma cudur gaarahba, soo cudurradan dilaaga ee sida degdega ah ku faafo oo dhan arrin culimmadu uga doodeen weeye, laakiin sida ila saxsan daacuunku waa cudurro gaar oo dilaa jirkana ka soo baxa, gaar ahaan meelaha laablaabka sida kilkilaha iyo meelaha qarsoon, kadibna boogan noqda oo qofka dila. Saasay ku tilmaamayaan xadiidka Nabiga calayhi salaatu wasalaam, qaar ka mid sida xadiidka Caaishiya. Daacuunkaas wuxuu tilmaan u ahaa ama astaan u ahaa cudurada dhammaan faafa ee sida fudud ku faafa iyo degdega dadkana aada u laaya. Cudurada waa jiri jireen, cudurada sidaasa Nabigu calayhi salaam dardaaran iyo talu ka bixiyey oo muhimmadeedu ay ahayd haddii uu meel ku dhaco meesha uu ka dilaacay inaan la tegin, haddii meel aad joogta uu ku dhacana inaan laga cararin. Taladaasi tala Nabigu bixiyey bay calayhi salaatu wasalaam, ana xadiidka Cabdiraxmaan ibni Cawf wuxuuna ku soo shacbay xadiidku xilligii Cumar radiallahu canhu baa daacuun ka dilaacay qaybo wadamada muslimka ka mid a dhulkii Shaam la dhihi jiray oo isku ahaa Lubnaan, Falastiin, qaybo Urdun ka mida ilaa Syria. Cumarna waxay ku soo beegantay waqtigu uu booqasho ku tegayey, wafdi ballaaran uu watay oo saxaabadii ka mida. Markii arrintii loo sheegay buu shir qabto muhaajiriintu shiriyey si gaara ka tala bixiyu yiri, way ku kala jabeen, aan soconnayo aan ka noqonno, iga baxa buu yiri, ansaar buu u yeeray, wuxuuli tala bixiya sidii bay u kala jabeen. Kadib iga baxa buu yiri odayaal waayeel ahaa oo reer Qureyshaad buu isugu yeeray, war naga celi bay dhaheen dadkaan ku baabi'inin meesha. Go-aankii buu qaatay in saxaabada ku yiri qadarki Ilaahay baad ka cararaysaa, qof aan adi ahayn haduu dhihi lahaa hadalkaas tallaabaan ka qaadi lahaa, laakiin sax qadar baan ka cararaynaa, qadar baanan u cararaynaa. Xiri xoolahaaga hadii ma laba qaybood meel abaar iyo meel barwaaqa, barwaaqada aad daajiso qadar Ilaahay kumaadan daajin. Haddaa meesha abaarta aad daajisana qadar Ilaahay baa ku daajisay, kee daajin lahayd laakiin ka barwaaqada aad la raadin lahayd. Marka waxaa markaa soo gaaray Cabdiraxmaan ibni Cawf oo maqnaa, wuxuu waranaa cilmi idiin haya, nabigaa dardaarmay meel hadduu ka dhaca ha tegina buu yiri, meelaad ku joogtaan hadduu ku dhacaana ha ka tegina. Taasi waxay aadaabta asaaska ee loola dhaqmi jiray ee nabigu ka dardaarmay. Waa masalada hadda karantiinka ama karantiilka loo bixiyey, waa meeshuu ku dhaco inaan laga bixin, meeshuu ku dhacana aan la tegin, si loo yareeyo faafitaanka. Mar kale nabigu cudurada faafo dhan buu ka dardaarmay, oo hadda kan uu soo gelayo hadda jira. Wuxuu yidhi inta caafimaadsan inta jiran aan lagu darin. Wuxuu yidhi laa yuradu mumridun calaa musixi, xoolo jiran yaan lagu darin xoolo caafimaad qaba. Isna waa fi saxiix min xadiis abi hurayra. Mar kaluu dardaarmay oo wuxuu yidhi nabigu calayhi salaam, firra min almajdhuumi firaaraka min alasad, qofka judaanku waa cudur jirka boog noqdo kadibna xubnuhu googo-aan, isdhexgalka iyo taabashadana sabab u noqoto uu ku faafo. Wuxuu yidhi sidaad libaaxa ugala cararta naftaada, qofka ugala carar naftaada. Intaasoo dhan waxay tilmaamayeen sida loola dhaqmaayo inay tahay qofka uu hayo ama meesha uu ku dhacay, halka uusan ku dhicinayo qofkuusan haynin, in la kala fogeeyo, in la kala ilaaliyo, ama qofku isagu iska ilaaliyo inuu tago ama geeyo ama uu ku darmada dadkaas. Haddii ciddaa mas-uulka umadda ka ahoo sidaa tiraada ay timaadana ay tahay waajib in loo hoggaansamo mudan. Wabillahi tawfiiq.
Ma jiraan cuduro qofka muslimka haddii uu u geriyoodo uu shahiid yahay?
Alxamdulilah, nabigeena casas dad badan buu tiriyey, inna magacyadoodii baa la tiriyey, inna la macnay noqon karaan baa la yidhaahdaa. Inta la tiriyey macnahooda waxaa ka mid a daacuunka, dadka shubanka u dhinta, almabtuunu la yidhaahdo. Shubanku waxaa soo gelaya inaga cuduradan koleeraha ee dadku ay fuuq baxaan ay shubmaan, inagu daacuun baan u naqaanaa. Laakiin xadiidku wuxuu ku tilmaamaya almabtuun, cudurada caloosha iyo shubanka iyo bixitaanka iyo dadka u dhinta. Waxaa ka mid a qofka biyaha ku dhinta iyo duufaanada iyo biyuhu ay qaadaan. Waxaa ka mid a qofka dabka ku dhinta, meelaha dabka ay ka kacaan iyo dababka ka mid a. Waxaa ka mid a qofka dumarka ah ee umul racda ama ilmaha caloosha ku jirta u dhimata, laba xaaladoodba. Haddii ilmihii markuu soo yimaado ay umul racdo, iyo haddii ay dhacdo in ilmihii caloosha ay fooshii ku dhimato oo isku dhimato. Waxaa ka mid a kuwa nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, dadka guryuhu ku dumaan ama meeluhu ku dumaan, god wax laga qodayo baa ku dumay, guryaha ku soo dumay ama dhul gariir ha sababo ama sabab kale ha keento. Waxaa ka mid a nabigu casan u tilmaamay dadka u dhinta cudurka daatiljambi la yidhaahdo. Daatiljambiguna waa cudur ay soo gelaya cuduradan kansarka la yidhaahda oo kaleetiyo uu soo gelaya wey. Cuduradaasoo dhani ama kuwa faafa ha noqdaan ama kuwa si guud dadka ugu dhaca ha noqdaan ama qof gaaraba ha qabsadaane, waa shahiid baa la yidhi. Haddaan dhihaana daacuunka iyo koleeraha, mabtuunka iyo kuwa lamidkiihi, qaar waxay soo gelayaan cuduradan oo kale waa gelayaan sida culimmadu qaar qabaana, dee shahiid bay noqonayaan. Haddii la yidhaha ma soo gelayaanna, waxay maraysa masale culimmadu ay ka doodaan oo ah macnahan oo kale baabul qiyaas ma galaa, oo kuwan oo kale inta looga qiyaasto waa shahiid ma la dhihi kara. Waxaa muhiim inaan baraarujiyo halka markaan marayo, waxaa jiray cuduro badan oo loo dhiman jiray oon shahiid la dhihin iyagana. Xilliga nabigu madiina tagay calayhi salaatu wasalaam, cuduro badan baa ka jiray oo madiina meel cudur badan bay ahayd, cudurkeeduna malaria u badnaa, oo meel qaniin badan oo malaria badan bay ahayd. Saxaabadii dhan tagtay dhan badankood waa ku jirreen, waa ku xanuunsadeen. Nabigu waa ka ilaahay beriyo juxfe in loo raro. Malaariyadii dadku aadka u qabanaysay lagama dhigin shahiid, lagama dhihin waajir shahiid wey, lama dhihin. Taasi waxay tilmaamaysaa dee way dhici kartaa inuu cuduradan soo galo, laakiin waa masale ka fiirsi badan u baahan. Kolba axkaamta adduunyada dadkii caadi u dhintay maadaama la siinayo, ilaahay un ajirka inuu siiyo, raxmadiisa waasaca waa uga rajaynaynaa, laakiin ma xaqiijin karno.
kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamuud shibli oo magaalada nairobi ugu waramayay wariyaha v o a khadar maxamuud xareed.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. sahra cabdi axmed ayaa soo jeedinaysa.
idinkinba dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan ku eegi doonno dhibaatooyinka cudurka coronavirus ee dhaqaalaha dunida. Dunida waxaa istaagay isu socodkii diyaaradaha, maraakiibta, tareennada iyo gaadiidka xamuulka qaada ee dalalka isaga kala gooshi jiray. Waxaa guud ahaanba hoosudhac uu ku yimid ganacsigii iyo dalalka laysaga gudbi jiray, waxaana joogsaday dalxiiskii iyo dadkii isu socon jiray ee malaayiinka ahaa dunida. waxaa shaqo la-aan ay soo wajahday boqolaal milyan oo dad ah. haddaba barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha intiisa badan toddobaadkan waxa aan ku eegi doonaa arrimaha ku salaysan dhaqaalaha dunida iyo sida cudurkan uu saameyn ugu yeelan karo iyo sida loo soo kaban karo. barnaamijka waxaa marti ugu ah maxamed cabdi maxamed oo loo yaqaano maxamed cabdi gacmacadde oo isagu ah khabiir dhinaca maaraynta arrimaha ku xiriira maaliyadda iyo dejinta miisaaniyadda dowladda. waxaa maxamed cabdi mar dhaweyto uu ka fariistay shaqadii dowladda hoose ee magaalada washington d c. haatan waxa uu ku sugan yahay gurigiisa oo ku yaala duleedka magaaladan washington d c, gobolka virginia ee degmada woodbridge. bal maxamed, ugu horreyntii kusoo dhawoo barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha, anigii dhegeystayaal kala duwan ayaa khadka ku wada jirna.
yaare, waa mahadsantahay. waa dhowax
waa tahay. bal ugu horreyntii waxaan dareensannahay in guud ahaan dunida waqtigan caqabad xooggan si siman ay u wajahayso waddamadii soo koreeyay, kuwii dhaqaalaha ku hormaray iyo kuwii xataa dabaqadaha hoose ahaa. dhammaantoodba in dunidii si safmara dhaqaalahooda hoos ugu dhacay ma jiraan, diyaaradihii iyo safaradii ma jiraan, suuqyada waaweynaa dhaqaalaha ma jiraan, sidoo kaleeto goobihii la booqan jiray dalxiiska, isu socodkii dadkii, ganacsigii, wixii oo dhan waa wada istaagtay. xaalad khatara ayaa lagu sugan yahay. bal waxaad iga warantaa ama aad noo sawirtaa sida coronavirus uu saameyn ugu yeelan karo dhaqaalihii dunida, gaar ahaan wadamadan horumaray?
zaro, aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay. cudurkan corona 19 wuxuu saameynaa cid kasto, ama dunida saddexaad ahaato ama dunida koowaad, cid uu dhaafaya ma jirto. marka haddii aan kaaga hadlo meeshan hadda annaka aan joogno maraykanka, waxaa lagu jiraa total shutdown, wadankii oo dhan uu kala xiran yahay oo guryaha lagu xiran yahay, maqaayadihii way xiran yihiin, baararkii way xiran yihiin, unemploymentiga cirku isku shareeray, shaqooyinkii la cusbaayo la samey jiro oo dowladdu abuuri jirta way istaageen. marka cid kasta ayuu saameynaa, ama dowlad ha ahaato, ama industry weyn ha ahaato, ama dukaan hoose ha ahaato, laakiin waa la kala darayahoo small businesska dadka loo yaqaano meelaha waxa la yiraahdo oo dukaamanka yaryarka iyo maqaayadaha dadka ka shaqeeyo, ama dadka daily wages ku shaqeeyo ama mushaarka maalmaha ah, ayuu wuxuu u saameynaa si xun. hadda unemploymentigu maraykanka wuxuu maraa over 2 million, ama 2 million ka badan ayuu maraa,
oo
shaqala-aanta ay ku dhacday. maraykanku marka wuxuu economiga oo unemploymentiga oo hadda u geliyey in ka badan 2 trillion oo dollar ayaa loo qoondeeyey. marka way la dagaalamayaan, laakiin cid uu dhaafo cudurkan ma jirto, waa everywhere, meel kasto ayuu saameynaa.
waa tahay. maxamed cabdi, waxaad ka tirsanaan jirtay dowladda hoose ee d c, wax badan dabcan waxaad kala socotaa in malaayiin dada, xataa marka laga soo tago diyaaradaha iyo tareenada kaleete banaanka ka imaado, xataa gudaha wadanka d c oo keliya malaayiin dada u shaqo tagi jirtay, wixii oo dhan hadda ma jiraan. dowladda maraykanka sidee caqabadahan xooggan ee maaragtay uga soo kabsan kartaa ay kula tahay, maadaama ay wadan horumarayna ay ahayd?
dowladdu kolleyt way dadaalayaan, oo kolleyt waxyaalaha ugu horeeyo hadda maraykanku ay sameynayaan waxay horta in dadka confusionka laga ilaaliyo, oo loo sheegaa cudurkan waxa uu leeyahay iyo sida uu saameyn karo, because dadku waa panic, way naxsan yihiin, shaqo ma jirto, dowladdii laftigeedana canshuuru ay heli jirta ma helayso. marka saameyntu ama dowladda way saameynaysaa, oo dakhligii dowladda ay heli jirta si ay adeegyada bulshada u fuliso ma helayso. marka dhibaatadu aad iyo aad u farabadan tahay, laakiin dowladdu waxaa laga rabaa in ay confusion-ka ay iyadu yareyso, wayna aadayna u dadaalayaan. Hadda erida anaka aan joogno Washington iyo Virginia iyo Maryland, madaxdu waa isla shaqaysaa, way wada hadlaan si toosa maalinta saddex afar goor ay wada hadlaan. Marka dadka loo sheego aan laga nixin oo la yiraahdo confusion-ka laga ilaaliyo, wariina ku jira la yiraahdo oo lala dagaalamo, marka si oo fiican ay ula dagaalamayaan, resource fiicanna waxay geliyeen dhinaca public health ama caafimaadka ayay geliyeen. Marka dhaqaaluhuna kuleyta dowladda hoos u dhaca, ama ha ahaato ama dowladda ama ahaato shaqsi ahaato ama business ahaato, cidoosan saameyn ma jirto cudurkan.
Waa tahay maadaama barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha uu intiisa badan yahay barnaamij aan dhegeystayaasha siino fursadaha, waxaan jeclaan lahaa inaan ku bilaabo gobolka Minnesota. Gobollada Soomaalidu ku badan tahaan siin doonaa fursada. Axmed Siyaad ayaan jeclaan lahaa inaan u waco. Bal Axmedow, aragtidaada maxaad ugu soo biirineysaa ama aad su-aal qabtaa?
Sar, waa mahadsan tahay adigiino aqoonyahanka iyo dhammaan dhegeystayaashaba. Runtii gobolkan Minnesota waa gobolka ugu weyn Soomaalidu ay degan tahay. Ganacsiga ugu badan ay Soomaali leedahayna gobolkan Minnesota ay ku yaalaan. Ganacsigooduna wuxuu ugu badan yahay noocyada small businesska ama ganacsiyada yaryar. Waxay leeyihiin suuqaq oo dhowr ah oo gobolkan Minnesota ku yaala oo dadku ganacsadaan, rag iyo dumarba, oo leh maqaayado, tukaaman, ay nooc wax walba lagu sameeyo. Marka dhibaatada ugu weyn waxay soo gaadhay dadka ganacsatada ah ee small businessyada ah, sida ay dowladda iyo stateku ay ku dhawaaqeen, waxaa la xiray meelaha publica si uuna cudurkan COVID-19 uuna u faafin loona kontrolo. Marka moolashii oo dhan marka la xiray, dadkii ganacsatada ahna waxay ku dhex yaalaan moolashaasay ku dhex yaalaan, marka waxaa lagu amray inay guryahooda joogaan. Marka weli dowladduna mayna qorsheynin waxa ay dadkaas mas-uuliyadda mayna iska saarin ama la qorsheyno lama dhigin. Yani hadda waxbaa laga bixinayaa ama kiradii baa laga bixin. Marka qof walbaba kiradii way ku taagan tahay, noloshiisii way ku taagan tahay. Ciriiri badan bay dadkii marka ganacsatadii oo dhan soo food saaray. Marka horti waa dhibaato aad iyo aad u weyn oo meel walbaba arrintan kusoo food saartay. Waxaa kaloo dhibaato ku noqotay hadda anaga gobolkan aan joogno waxbarashooyinkii oo dhan markii la fasaxay, Soomaalidu waxay u badan yihiin dad aan aqoon lahayn oo dad qaxootiya iska cusub, ama faamiliyadu waxay u badan yihiin dad hooyo masaakiin oo meelaha ka shaqaysan jirto caruurtii haysata. Marka waxbarashada markii online laga dhigay ama e-learning distance laga dhigay, cid wax ka caawisa xitaa ma jirto. Marka runtii caqabada waa weyn baa jira.
Waaye, waad mahadsan tahay. Haddaan bal si degdega ku weydiiyo, waxaa jirta in Soomaaliya ay ku xiran tahay dhaqaalaha qurba joogta ee waddanka dib ugu diraan, oo qoysas badan oo laga soo taga dabcan ay qurba joogta ku xiran yihiin. Sidee ayay tani sidoo kaleta u dhaawacaysaa dhaqaalihii Soomaaliya ama dadka qurba joogta ay u diraayeen?
Runtii hadda iminka moolasha aan kuu sheegay oo kale waxaa ku yaala businessyada badan. Aniga waxaan ka mid ahay ganacsatada gobolka Minnesota. Yacni xafiisyadii aan ku lahayna ee lacagaha laga diray oo dhan way xidhan yihiin oo moolashaasay ku yaalaan. Lacagaha hadda ka hor xawalada marka la xawilo, bangiyadii way diideen Maraykanku inay la shaqeeyaan iyagoo ka cabsi qaba amnigooda iyo xaaladahaas. Marka lacagaha waa la qaadi jiro, Dubay baa loo qaadi jiro, diyaaradaa la saari jiray. Marka diyaaradiina way istaageen, marka waxaa yaraaday dhaqdhaqaaqii oo dhan. Marka dadkii wax lacaga oy diri karaan ma jirto. Soomaaliya lacagii marka cid wax yar loo dirana ma bixin karaan xafiisyadii Soomaaliya ku yaal, waayo iyaga laftigooda lacagaha waxay ka qabsan jireen ganacsatada Dubay alaabta kasoo qaadanaysa. Marka guud ahaanba circulationkii lacagta wareegaysoo dhanba istaagto, shutdown noqotay. Marka meel dhaqaaqaysa ma jirto.
Waayahay dhinaca gobolka Columbus oo haya intaanan aadin, bal Maxamed Cabdi aan kusoo noqdo. Maxamed
Saar, ha waa ku maqlaa. Hadda waxa waaye waxyaalihii la keeni jiro dhan ama transportationkii wax kasta ayaa istaagay. Marka ama hadda ninka hadlaya uu sheegaya lacag aan la diri karin, looma diri kara meelii lacaga hadda waa xiran yihiin. Industriyaashii laga soo qaadi jiray waxyaalaha la cuno oo hadda waxaad moodaa hadda gobolka Virginia aniga aan joogo, markaad Walmarti tagto ama tagto xoa dukaamada cuntada laga iibsado, waxay kuleeyihin waxaa qaadan kartaa hal ama laba xabo. Supply-ga imaanayay ama waxyaalihii imaanayay ma imaanayaan waqti ku ma imaanayaan ama way soo dahayaan ama maba imaanayaan. marka saameyntu aad ay u xoog badan tahay. Haddana hadduu uu bahalkan sii dheeraado oo cudurkan uu sii dheeraado, waxyaalaha la yidhaahdo g d p ga waddanka, hadda waxaa dhageysanaya caaway maraykanka, inuu 40% waxsoo saarka guud ee waddanka hoos u dhacay, soo saarka guud g d p ga waxa la yidhaahdo. Marka hadduu sii socdo, inkastoo the good news ay caawa sheegeen ah 2020 ama 2022 g d p ga inuu saameeyo oo si xun u saameeyo waa laga yaabaa, laakiin long run ama waqtiga dheer inuusan saameynaa laga yaabaa, bikaas waxay isku dayayaan in cudurka la joojiyo as soon as possible oo sida ugu dhaqso badan loo joojiyo.
Waa tahay bal waxaan fiirinaya. Aad baad u mahadsan tahay Axmed Siyaado kaga jira dhinaca gobolka Minnesota. Haatana bal Columbus Ohio ayaan eegaya, waxaa ku jira asna qadka dhinacaasi. Tawana Sicid, tawana soo dhow.
Waa dhawaa sara walaaliyo,
waa fiicana hore ugal barnaamijka dhankaaga, talo, tusaale, su-aal waxaad qabta.
walaalaa waa dhammaan waan salaamay akhyaarta meesha ku jirto, adinka v o ed adigoo saare aha iyo ragga kula shaqeynaya dhammaantiina waa in salaamay, waxaan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Anagu kuleto ummadda un waxa u saameeyay ay ka mid nahay dhibka uu ragga ay sheegahayaana waa sidoo kale anugu waxaan kaga yara duwanahay waxaad moodaa inaan kaga fiira heelleerahay oo aan ka shaqeeyo baabuurta waaweyn iyo transportationka gobollada iskaga kala guuso oo keeni jiray hadda sidu aqoonyaanku sheegahay walmartka alaabta keento, wax walba way istaageen, wax shaqeeyo oo badanna ma ay jiraan, oo shaqadii 40% baa un shaqeynaysa markii ugu bataan, waxay yeelahayeen alaabaha inay yaraadaan amnayiin waxa weeye. Alaabta Maraykan hadda taraagadu ay qaado oo har shaqeeyeen la yiri waa alaabaha quti daruuriga ah oo cunnada la cunahay iyo waxyaalaha yararka ahaa. Sidaa darteed qof walbana wuxuu ka baqahayaa haddee gobolba gobol qof iskaga gudbahay waa dareemaysaa cabsideeda iyo rafaadkeeda. Dhibaato badan ayaa halkaa ka imaanayso oo ummadda hadda Soomaaliyeed waxay ku jiraan dadka maarta shaqooyinka ayada ku jiro, shaqooyinka ayaga ahaana sida loo helo hadda way adag tahay, oo ummadda ayaga xataa kalaa ka shaqayn jirta shaqada ma ay helayaan. Walmartkaas hadda uu ninka aqoonyahanka soo qaato kale waxay leeyihiin baabuur ayaga khaas u ah oo u shaqayn jiray. Sidaa darteed ummaddii maadaama wixii oo dhan la xiray warehouse-yada qaarkood ama bakhaarada qaarkood marka aad tagtood wax kaa furhaya malahan, haddii aad gudaha gasho oo 2-3 xul isku imaadaan maan hor waxaa dhacday taariikhaha dhaca aan arkay waxaa ka mid ahayd meel rar laga qaadahaya 3 xul isku imaaday, naagtii meesha joogtay oo micnaha ka shaqaynaysay qeybta shiibinka waay bacab micnaha waxaa naga xigtay muraayad, raggii nin ka mid ah ayaa hindisay hindisoo markuu yiri albaabadaa la xirtay waana la kala cararay, nin walba wuxuu ku cararay baabuurkiisii, ayagiina inay naga furaan oo dambeyba diideen ma muddo nagu qaadatay muddo in micnaha waxaa marka waa argaga
oo
bahalkiga cabsi xoogan maxaan ku dhahaa musquulihii la isticmaali jiray iyo meelihii kaaliyna shidaalka ahaa iyo meelihii cunnada shaaha laga qaadan jiray ma jirto, meel walba waxaa lagu jiray meelihii toolka ahaa oo jidadkii la mari jiray oo kale waa waxaa lagu qoray micnaha gudub waraa waxaa lagu soo dirahaya gurigaada taa micnaha waxaa ku qabanahaya kamerada. Soo marka dhibaatadu aad ayay u fara badan tahay. Annaga haddaan nahay dadka weliba waxaad ka shaqeeyo hadee dad kor ka imaaday oo caruurtooda u tagay oo reer bulshada dhexgalayaanahay bulsho kale ka imaanahayo gobol uu ku badan yahay maantoo kale mar baan waxaan soo maray magaalo la yahay Philadelphia oo aad biisi u aan jirtay u camirnaan jirtay oo subaxii aan la mari karin halka saaca subaxnimo ilaa 10 saaca subaxnimo aan la mari karin, 4 saaca subaxnimo aan la mari karin biisi aan jirtay. Maanta saaca subaxii markaa marahaya cidlo qof ma joogin ani iyo buus iyo dhowr taraag baa maratay. Marka meelo badan bay naga saameysay, ummaduna way wada saameysay, ilaahayna anaga duqaaday aan leen.
Way aad baad umahadsantahay tawana, waad mahadsantahay. Waayahay Maxamed Cabdi bal waxaad iga warantaa marka talada aad siin kartid qof maskiin ah oo laga yaabo inuu gararrarta yahay oo dhaqaale badan uu haysanin ama shaqadiisaba hadda ay bilow tahay, talada dhinaca dhaqaale ed siin karto qofkaasi haddana dhibkan uu dhacay maxay tahay?
Haddee taladu waddankan Maraykanka aan joogno siyaabo fara badan oo qoftu ay iskugu diyaari karto recessionkan ama dhibaatadan waddan ka socota ayaa jirto. Waxna waa dadku inay marmar dayn qaataan, laakiin waxaa la rabaa macnaha inta aad haysato hadda inaad ku nuglaato oo aad xoogaa sida ugu hooseeso aad u isticmaalka aad u isticmaasho waxba isbedelayo waqti baa imaanayo kolleytana waxa waaye dowladdu hadda lacago fara badan ayay waxay gelisay unemploymentka iyo dadka vulnerableka oo waayeelka oo citizenska oo sia citizenska la yiraahdo in la kaalmeeyo marka inaad information badan hesho yaad Mareykan joogto siyaabo fara badan oo kaalmo lagu heli kara ayaa jirta marka inaad information badan raadiso ayaan ku
macluumaad inaad raadsato
macluumaad xoogan aad raadiso
sax sax si fiican waayahay dhageystahan jeclaan lahaa bal inaan dib ugu noqdo khadadka telefoonada si maaragtay codadkooda ayagana ay noo soo gaarsiiyaan bal dhageystahan xigan u baaqaya
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa axmed salaad macalin cadde joogo cape town south africa markan hore u galo mowduuca cudurkan coronavirus hadda dalka aan joogno south africa guud ahaan dadka laga helay waa 1505 qof dadka u dhinta waa 9 qof dadka kasoo bogsadana 95 qofood waaye markan xagga dhaqaalaha markan u kaco dhaqaalaha saa'id aad iyo aad horta noo saameeyey soomaalidu badanaa waxay ka shaqaysato waa tagshoobayaal iyo hoolseelarayaal waa ganacsiyaal yareero ayaga ay abuurteen sida badan kambaniyada alaabta kasoo qaadaan ayagaana sii iibiyaan kambani alaab laga soo qaado ma jiro dhammaan kambaniyaashu waa la xiray isu socodku waa la yareeyey wadooyinka lama mari karo cid waliba xaafadda ay markaas joogtay ku dhakaa kartaa iyo hadba hoolseelarka ku yaalla xaafaddaas ay wax ka iibsan kartaa meel ugama bixi kartid dhanka sarifka markaan dhahno sarifka saamin baahsanoon ugu yeesho dollarku markii uu coronavirusku bilaabanayay 1600 boqolka dollar lagu sarifayay hadda 2100 sii mar u hayaa dhanka sarifka markaan dhahno meelaha kale intood meelaha madowga annaga haddaan dadku inta badan danda kalaray joogaan dadna cadaanka meelaha ahay joogaan danda madowga dadka madowga joogana si socodka dadka markuu yaraaday goobta ganacsi ugu dhow waa la booba waa lagu dilaa waa lagu dhacaa dadka waayo qof dadka madow dad xoogsigoora ku noolayaan waxay maanta sii xoogsadaan cuni jiray habeenkaas ku noolaa jira marka shaqadii xoogsiga loo waayay adigay kugu soo qamaamayaan cawada marka adaa ugu dhowo oo wax lagaa soo qaadi karaa marka saameyn ba aanan ugu yeeshay laakiin waa maqaadir ilaahay mar walibana wixii ilaahay kuu keenana ku samarta waayo alxamdulilaah laakiin sida aan filanayna weli ma ahano inta adiga san ka filanayna marka alxamdulilah waa fiicana
dhegeystahaasi suu sheegay dhan walba oo noloshi ah ayaa COVID-19 uu ku yeeshay saameynta dhinaca dhaqaalaha marka wadamada afrikana waxay kamid yihiin hadda koonfur afrikau joogaa meelaha dowladaha aysan awood u lahayn inay dadka kabaan oo dhaqaalahooda inay soo kabaan ah oo waxaad arkaysaa xataa dad ganacsigooda lagu kor garaacayo guryaha lagu celinayo laleeyay guryaha jooga dowladihiina ma awoodaan inay dadkaasi caawiyaan oo dhaqaalo siiyaan sidee baa marka taasi lafdirkeeda caqabad ay u noqon kartaa maxamed
wallaahi waa dhibaato weyn waaye oo wadamada horumaray waxaa jira mechanism ama habab oo ay lagu gaarsii karo waqti ilaa waqtigan uu dhammaanayo cudurkan laakiin wadamada adduunyada saddexaad dhibkeeda aad ay leedahay waana dareemi karaa maadaama aysan waxyaalaha wadamada lacagta leh ay awoodaan aysan awoodin laakiin si kastaba ahaatee xataa wadamada hormaray haddii arrintan ay dhaahaato waddanku waxaa laga yaabaa in uu recession galo oo recessionadii la geli jiray oo caadigaana waa ka duwanya kan macnaha the real recessions anaku aan hore unaqin wuxuu ahay disaster uu yimaado ama dagaal uu yimaado marka si loola dhaqmo oo loogu diyaari garo waa dhici kartay laakiin midkan wuu ka duwan yahay financial crisis dhacayo xataa policygii dadka sameynaya ama siyaasada dhaqaalaha lagu hagaaga dadkii sameynaya iyaka laftooda diyaar uma ahan hadda waxay ku talagaleen ma aha marka its total confusion ayaa jiro hopefully waxaan rajeynaynaa inuusan ugu dheeraan
waa tahay waxaad soo hadal qaaday arrinta ku salaysan hoosu dhac dhaqaalo xataa Mareykanka mar ayuu caan ku ahaa oo wax walbaba ay noqdeen hoosu dhac xooggan waxay soo wajaheen ganacsigii guryaha suuqyada ayaa xirmay waagaas marka kani kaas muxuu uga duwan yahay
wuu ka duwan yahay kan kaas because ka kale markii ay dhacayeen crisiska oo guryaha iyo dhaqaalaha financial crisis markay dhacayeen waxay ahayd prediction la sameeyey oo dadka dhaqaalaha ay kasii hadleen oo loo diyaar garoobay oo ay dowladdu sharciyo fara badan xataa ay soo saartay oo si ay uga hortagaan arrimahaas laakiin arintaanu waa ka duwan tahay. Cudurkan sidaan ognahay feyska koowaad wuxuu ka bilowday China, feyska labaadna wuxuu saameeyey hadda wadamadan westiga u badan amana Europeanka iyo Mareykanka. Haddana predictionka waxaa lagu wadaa xataa feys saddexaad inuu jiraayo oo kan ugu weyn uu nahaanayo oo Afrika iyo wadamada adduunka saddexaad si xun u saameynayo ayay predictionka hadda ay sheegayaan. Marka it's really waa disaster wax arinta Ilaahay hanaga.
Waad mahadsantaa dhegeystaha kale, aan bal waqtiga siinayna asna fursad aan siiyo.
Saaro, aad baad u mahadsantahay inaad igu casuuntay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee V O A. Martida wicitaanka dhegeystaha, waxaan rabaa inaan kaga faa'iideysto hal su'aal ah oo ah, maadaama wadamada saboolka qaaradda Afrika iyo guud ahaanba dunida ay caawin jireen wadamada horumaray ee hadda la tacaalayo coronavirus, saameyn inta la eg bay ku yeelan doontaa dhanka dhaqaalaha qaaradda Afrika, gaar ahaan wadamada saboolka ah ee la caawin jiray? Aad aad u mahadsantahay bahay.
Waa
isla saameynta aan ka hadlaynay wadamada Afrika ama wadamada adduunka saddexaad. Wuxuu saameynaa si xoog leh oo ka dhib badan sida wadamada hore u maray, laakiin kolleyti iyakana waxaa laga rabaa dadaal. Markaan waxaan la socdaa dowladda Soomaalida inay sameeyeen waxyaalo fara badan iyo xakameyn badan siday uga hortagaan, welina cudurku waa yaryahay. Marka adduunyada hore u martay ama wadamada hadda soo oo kacayo, dhibaatadana waxay u badan tahay wadamada adduunyada saddexaad la yiraahdo, oo Afrikaanku ay ka mid yihiin. Marka waxaa laga rabaa dadaal oo wacyigelin ah oo dadka la fahamsiiyo cudurkan wuxuu yahay, aysan dhayeel dhayeel u qaadan, ee u taxadaraan, ee nadaafada ku taxadaraan. Dowladuhuna qaarkood way dadaalayaan. Hadda for example dowladda Soomaaliya diyaaradii way joojisay, xuduudadu way xirtay, dhaqdhaqaaqa dadka way yareysay, wacyigelintii waa la badiyey. Marka waxyaalaha la rabo, waxyaalahaasoo kale waa in la qabto. Waana ku mahadinaya dowladda Soomaaliya shaqada ay qabataan.
Waa hagaag. Dhegeysto kalaan siin lahaa marka asna khadka si uu maaragtay su-aashiisa maaragtidiisa noola wadaago ugana faa'iidaysto fursadda. Soo dhawow.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga waa Walishaq Cabdigurxan oo jooga dalka Norway. Cudurkan dilaaga oo COVID 19 kasoo bilowday sanadkii hore dabayaaqadiisii dalka Jaynaha, haddana adduunyada inta badan ba ma dhammaanteed ku sii faafay. Horta walan Ilaahay ka qabto dadka naga Soomaaliyeed iyo dalka nagaba. Marxaladan lagu jira hadda maahan kuwa ay u babacdhigi karaan. Marka laakiin saameynta ugu badan oo hadda ku yeeshay dadka naga qurbaha jooga waxa weeye dhaqaalihii adduunka oo dhan oo hoos u dhigay. Haddana especially annaga dadkana waxay ku tiirsanaayeen xawaaladaha iyo lacagaha biilasha oo adduunyada inteeda ka laga diro, taasoo hadda adkaatay inta badan meelaha qaarna aanba la diri karin. Marka muddo intee la eg, maadaama sanadka hore dabayaaqadiisi soo bilowday, muddo intee la eg ayuu sii socon karaa? Maxaa la saadaalinayaa? Ilaahay ayaa garanaya. Asalaamu calaykum waraxmatullah.
Waxa la saadaalin karo, muddada la saadaalin karo ayuu weli Sheekh Cabdigurxan ku weydiiyey.
Weli waa mahadsan tahay. Wallaahi ma garanayo, mana sheegi karo kolleyt inta la saalaanay islaana uu sii socon karaa cudurkan. Laakiin waxaan rajaynaynaa in muddo yar lagu soo afjaro haddii lala dagaalamo. For example, China shaqada ay ka qabatay cudurkan waa shaqo aada u fiican waaye. Way dejiyeen, dhimashadii way yareeyeen, isbitaalo gooniya u sameeyeen. Marka dadaalkaas oo kale loo baahan yahay meel kasta, ama Afrika joog ama Yurub joog, Chiniisku waxyaala ay ka qabteen oo kale in laga bartay aan kolleyta aan rajaynay hadii Ilaahay raad, laakiin aho inuu dheeraado ma rajaynayn.
Aad iyo aad ayaan waqtiga kaaga mahadcelinaynaa Maxamed Cabdi, waad mahadsan tahay.
Guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa naga intaa. Dhegeystayaasha ka qayb galay iyo sidoo kale Maxamed Cabdi oo ah khabiir ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha isla markaasina degan degmada Woodbridge ee gobolka Virginia ayaan intaasi ku soo gabagabeynaya barnaamijkan. Mid lamida intaan ku kulmi doonana nabadgelyo.
waxaa ku geeriyooday dalka Britain allaha u naxariistay Cabdulqaadir Cali Boolaay oo ka mid ahaa horseedkii ururkii gobonimo doonka ee S Y L. Cabdulqaadir cali boolaay ayaa ahaa saxaafi kasoo shaqeeyey dalka islamarkaana la soo shaqeeyey dhowr wargeys oo qaarkoodii kasoo bixi jireen dalka xilligii xornimo doonka iyo kadib xilligaas oo uu faafin jiray wararka ururka dhexdiisa ah sahre cabdiaxmed ayaa taariikhda cabdulqaadir cali boolaay waxay ka wareysatay ambasador cabdiraxmaan sheekh ciise oo ah safiirka soomaaliya ee dalka talyaaniga
ambasador bal ugu horreyntii waxaad iga warantaa qofka uu ahaa halgamaa cabdulqaadir cali boolaay
marka hore iraahdo inaa ilaah wainaa raajicuun kulligeena sabar iyo imaan allah naga siiyo gaar ahaan reerka uu ka baxay cabdulqaadir cali boolaay haddii la sifeeyo waxaa ugu horeysa in loo arko inuu ahaa nin patriotic ah nin wadani ah yani wuxuu soo qabtay iyo wuxuu u taagnaana halkaasi ku toosan tahay ku abaaran tahay cabdulqaadir cali boolaay dhalinyartii runta halgankii ka qayb galay gobonimo doonka israel oo dhinaca dhalinyarnimada uga qayb galay uu ahaa wuxuuna qaabilsanaa amuuraha dhalinyarada iyo abaabulkooda marka dambena wuxuu ahaa xagga shaqaalaha ayuu ahaa nin trade unionka ee soomaalida markaas lahaayeen in the 50s oo madax ka ahaa howlo badan uu soo qabtay kadib xoriyadda markii la qaatay haba ugu badnaato oo dhinaca oo xirfad ahaanna ugu dhuunduleelaa oo xagga maxaalidaa warfaafinta ah wasaaradda warfaafinta uu shaqayn jiray wuxuuna ahaa madaxa soona soo saaridda xidigta oktoobar iyo howlo badan oo xaggaas warfaafinta ku saabsan sidaa hore kugu tilmaamay aabu ahaa wuxuu ka tegay ilaa 16 caruur meelo kala duwan dalka dibadihiisa kala jooga yurub iyo maxaleedaa australia intaasba leh marka nin hadda soomaalidana aad ugu dheer oo runta yani kasoo jeeday intii hartay gobonimo doonka iyo taariikhdeeda laga xigin jiray ayuu ahaa
bugaag badan ayuu qoray dabcan wax badan usoo joogay dhalinyarada ka hoos shaqeysa ururka israel u kamid ahaa oo dambo gadaal uga biirtay marka waxyaabaha taariikhdiisa rasmiyan lagu yaqaano maxaa kamid ahaa inuu saxufi ahaa iyo inuu ururkaasi kamid ahaa kasokow
wuxuu ka shaqeyn jiray beledyada brexampl munishipio beledyada muqdisho uu ka shaqeyn
jiray
dowladda hoose xilal badan ka qabtay oo guddoomiye ku-xigeen ahaa la taliya ka ahaa waxyaabaha arrimaha bulshada madax u ahaan jiray xagga ku-xigeenka duqa magaalada markuu ahaa arrimaha bulshada dhinaceedii ayuu ahaa marka markasto nin bulshada dhex jooga amuuraha bulshada ugu dhuunduleela xil weynna iyo kaalin weynna ka ciyaari jiray ayuu ahaa nin taariikhda hadda saad adigaba hore u tilmaantay laga xigan jiray siiba taariikhda gobonimo doonka laga xigan jiray bashin weynna u haayay iyo dadiilo weyn markastana marka ibas jiraan dadweynaha la qaybsan jiray una fasiri jiray dhacdooyinka kala duwan halgankii gobonimo doonka yani waxyaabaha aada lo-aanka ugu ahaa lagu yaqiin ayuu ahaa wuxuuna marka dhaxalka uu ka tegayna waxay ku toosan tahay arintaas isaga ah saan hore kugu sheegayba halgabinimada ayaa mid waxyaaba kusi fuuba oo dadka oo dhanna yani u aqoonsanayeen ayuu ahaa
kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan sheekh ciise safiirka soomaaliya ee dalka talyaaniga oo khadka taleefonka ugu warrameeyey sahre cabdiaxmed waxaase soo taraya cambaareynta ka dhanka ah kufsi toddobaadkii hore nawaaxiga magaalada afgooye loogu geystay laba gabdhood oo da-doodu ay kala tahay 3 sano iyo 4 sano jir gabdhahan ayaa haatan waxaa lagu baxnaaninayaa cisbitaal ku yaala magaalada muqdisho iyadoo dhaawacyo culusna ay soo gaareen. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan inoo diyaariyey.
Maaha markii ugu horreysay ee hablo yaryar deegaanada Soomaalida lagu kufsado, qaarkoodna kufsiga kadib waaba la khaarijiyey. Waa cawaaqib xumo iyo dembi naxdin leh oo waayadan dambe lagu arkayo deegaanada Soomaalida meelo ka mid a. Labadan hablood ee sabiga ah oo dhaawac culusi ka soo gaaray kufsigan ayaa iminka lagu daweynayaa cusbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho. Waalidiinta dhashay caruurtan oo waxa ay warbaahinta u sheegeen in ilmahooda ay lahaayeen 24 saacadood kadibna markii dambe ay ka heleen meel cidlo ah iyaga oo la kufsaday. Munaa Xasan Cumar waa guddoomiyaha ururka midowda dhalinyarada Soomaalida. Cusbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho ayay ku booqatay gabdhahan yaryar ee sabiga ah ee la kufsaday. Xaaladooda ayaana warbaahinta uga warantay.
Gabdhahan dhibaato xooggana soo gaartay. Ani waxaan ka mid ah dadkii ugu horreeya u tagay booqday ee ilaa hadda kor joogo ee markasta xaaladooda ogaada. Khayr Allah siiyo cusbitaalka Madiina. Dr. Maxamed Yuusuf waan la sheekaystay, wuxuu ii sheegay aad inay arrintan u xanuun badan tahay, aada u dhib badan tahay, xitaa daweynteeda aada u dhib badan tahay, laakiin ay la tacaalayaan. Gabdhuhu waxaa lagu qasban yahay labadoodaba in operashina inta lagu sameeyo kelyaha laga dalooliyo si saxaradii dhinacaas looga bixiyo, siduu dhakhtarka ii sheegay. Dhakhtar Maxamed Yuusuf runtii aada u ilmeeyey markii noo sheekeynayay oo nooga hadlayaa xaaladda gabdhahan.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay cambaaraynayaan foolxumada iyo dembiga ka dhacay degmada Afgooye, kuna tilmaamay weerar lagu soo qaaday ummadda Soomaaliyeed. Wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa saxaafadda la hadlay.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ugu horreyn anigoo ku hadlaya magaca dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed aan afhayeenka u ahay, waxaanu cambaaraynaynaa ereyada ugu adag ee wax aan bini aadan lagu tilmaami karin lagu cambaareeyo, ficilka ugu xun wax sameeyey lagu cambaareeyo, ayaanu ku cambaaraynaynaa ficilka ka dhacay Afgooye ee lagu waxyeeleeyey, loogu xadgudbay 2 caruura oo sebi ah. Waxaa halkaa ka dhacay laguma sheegi karo. Waxaa dadka qaarkiis ku tilmaamay inay yidhahdeen waa kufsi, waa tacaddi iyo weerar loo geystay magaca Soomaaliyeed, loo geystay shacabka Soomaaliyeed. Qof kasta oo shacabka Soomaaliyeeda ayaa wejigiisa ceeb lagu dhigay, xumaan lagu dhigay. Wax bini aadanka adduunku isweydiiyo, Soomaalidu waa nooc bini aadan oo noocee ah ayaa lagu dhigay qof kasta oo Soomaaliya. Kulligaan waynu garanaynaa in waxa halkaa ka dhacay aanu kufsi ahayn, ee uu yahay weerar lagu soo qaaday shacabka Soomaaliya.
Labadan ilmood oo dhaawac culus uu soo gaaray kufsiga loo geystay ayaa la dhigay cisbitaalka Madiina. Kuliyiinta cisbitaalka Madiina ayaa waxa ay sheegeen in ay gabdhahan yaryar u baahan yihiin qaliin degdeg ah. Dhinaca kalena dadka Soomaaliyeed ayaa waxa ay leeyihiin oo ku baaqin in looga baahan yahay dowladda inay si degdeg ah ay u baadi goobto dadkii ka dambeeyey dembigan. Munaa Xasan Cumar oo ah guddoomiyaha ururka midowda dhalinyarada Soomaalida waa tan mar kale.
Maya iyo aamino waxay u baahan yihiin cadaalad, waxay rabaan cadaalad in la mariyo, waxay u baahan yihiin cadaalad dhammaystiran inay helaan. Dadka deegaanku way siqaanaan, dadka dhibaatada geystay waan aaminsanahay inaysan meel dheer jirin, in la yaqaano deegaankana dad siqaanaa degan, qofkii koraad oo yimaado waa la yaqaanaa. Caruurtan waxay u baahan yihiin inay cadaalad helaan si caruurteena dambo ay u badbaadaan. Caruur badan oo dhibaato la gaarsiiyey cadaalad helina jirto, laakiin kuwan waxay u baahan yihiin hadda ayaga ah ugu daran oo meesha saaran dhibka hadda u haysta, wuxuu u baahan yihiin cadaalad. Dowladda Soomaaliya iyo cid walba oo maanta mas-uuliyad haysto oo beri la weydiin doono yoomil qiyaamo, yaan ka rabnaa inay cadaaladda kor keenaan dadkii dhibkan geystay.
Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan inoo diyaariyey.
Howlgallo milatari oo toddobaadyo ka socday gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ururka Al-Shabaab looga qabsaday dhul beereedyo ka mid a gobolka iyo sidoo kale degmada Janaale. Haddaba howlgalladani ma ahaayeen kuwa sal adag oo lahaa qorsho dhammaystiran. Su-aalahan iyo kuwo kale ayuu Haaruun Macruuf weydiiyey gaashaan la dhexay Cabdiraxmaan Cumar Jeeni Qaar oo taliye u ahaan jiray ciidanka Danab.
walaalaha hawlgalladii ugu dambeeyey ciidamada kowadeen gobolka Shabeellaha hoose muddadii 14 bilood ahayd ugu dambeysa haddeer bishii saddexaad ee la qabtay Janaale waxay ahaayeen hawlgallo runtii guuleystay. Sida u muuqata ama ay tahayba, ma jiro ciidan muddadaas deegaamo kala shisheeya ama kala sarreeya inta hawlgallo u diyaariya ku guuleysta muddo 14 bilood ah. Marka waxaan oran karaa waqtigu wuu yaraa, deegaanadan way banaayeen, hawlgalkuna wuu adkaa, waana xoog kusoo dhammaaday dhammaantiis guul.
Waxaad wax yar ka hadashaa wada shaqaynta ciidamada Soomaalida, kuwa AMISOM iyo kuwa Mareykanka intay leegt.
walaale ciidamada horta si fiican bay u wada shaqeeyaan. Waayihii hore wax badan oo dayaca iska jiri jiray marmarka qaarkood, oo inta badan inta AMISOM timaado oo hawlgallo loo soo diyaariyay inaysan hawlgalladii gaarin targetkooda, oo ay waqtigu ka dhumo ama kuweenaba aysan u arkin inay yihiin dadka muhiimka ah ee meesha hawlgalladan u yaalaan inay yihiin baa waqti dhici jiray markii hore. Laakiin haddeer annagaba waxaan samaysanaa hawlgallada, waxay ka imaadaan brosesa ku imaadaan taliska guud iyo taliyaha iyo xafiiska madaxweynaha ra-iisul wasaaraha. Intaas soo broses garaysa waxaa la keenaa taliyaha loo soo gudbiyaa, taliyahana uu soo bandhigaa wuxuu soo bandhigtaa ciidanka saraakiishiisa, kadibna wuxuu usoo gudbiyaa saraakiisha kale ee laga shaqeyso ama maxaabar Mareykan ahaato ama AMISOM ha ahaato. Kabacdina waxaa laisla tilmaamaa meesha baahida koobaad leh iyo sida ay maxaabara macquul u tahay, iyo bulshada ku nool cadowga jooga intuu leeyahay caqabadaha ka hor imaan kara sida ay tahay deegaan ahaan, dhul ahaan, iyo culayska ka imaan kara marka meeshaas la tago. Kadibgeed bulshada waxay u baahan tahay intaas marka laisla garto. Taliyuhu wuxuu sameeyaa waxa layihaa timetable oo ah in waqtigaas ay ku dhaco operation. Marka ciidankeennuna hadeer isagaaba wuxuu leeyahay mas-uuliyadda operationada isagaa samaysta oo diyaar la aba inuu hadda usoo gudbiyo ciidamada kale oo nala jooga.
Waye, hawlgalkani wuxuu diiradda saarayay 5 buundo. Maxay yihiin 5 buundo? Maxaa lagu xushay?
walaala 5 buundo waxaa lagu xushay horta waxa weeyaan waa 5 buundo ee isku xira maxaa kuraaday gobollada dhexe ha ahaadaan, maxaa kuraaday South West, Jubbaland, Hirshabeelle ilaa iyo Muqdisho isku xira weeye. Waxay kasoo bilowdaan Afgooye, Sabiib, Bariire, Awdheegle, Janaale. Intaasuna maxaa kuraa waxay ahaayeen meelaha dhulbeereedka ah oo aadka u adag oo argagixisadu sida muddada dheer ku noolayd. Markastana waxay kusoo diyaarin jireen dhibaatooyinka ay Soomaalida iyo ummadda Soomaaliyeed Muqdisho ku nool ay ku dhaqrayaan ama ku dileen. Sida 14 Oktoobar oo kale waxay kusoo abaabuli jireen banaanka magaalada Muqdisho iyo buundooyinkan. Markaasay soo gelin jireen Muqdisho, dadka Muqdishona dhibaatayn jireen. Sidoo kale maxaa ku raadaa dadka ay deegaamadaas degan waxay ahaayeen dad u bislaaday argagixisada oo aan wax horumar lahayn, wax tacliina lahayn, waxa intaasoo kale horumar uusan ka jirin. Markaasna waxaa lagu doortay in kow dadkan loo gurmado horta muhiimadda koowaad, midda labaadna in caasimada ammaankeeda la xaqiijiyo, buundooyinkana kontrol rasmi ah laga sameeyo.
Waa gartay. Marka istaraatiijiyadani ma u muuqataa mid meelo kalena lagu dabaqi karo oo guuleysan karta?
walaahi runtii way guuleysan kartaa, wayna guuleysatay sida rasmiga ah. Meesha la yiraahdo Janaale iyo Awdheegle ilaa iyo 2007 waxaa la qabtay 4 jeer, markana waa markii 5aad baan malaynaya. Haddeer weli caqiido intaas la-eg oo holding forces iyo operation iyo maxaan ku dhahday diplomatic degmada iyo deegaanka laga sameynayo weli lama sameynin. aniga intaas goobjoog baan ka ahaa. Markasta ciidankeenna ay ciidamada AMISOM intay operation diyaariyaan oo weeraraan meesha oo tagaan oo wixii laga samayn kara laga sameeyo oo wixii laga soo qaban karo cadowga laga soo qoto baa laga soo tegi jiray. Kadib cadowgaas markay baxaana waxay imaan jireen deegaanka, waxayna dhibaateyn jireen dadkii shacabka ahaa ku noolaa. Waxay odhanayaan idinka la soo u fududeeyey inay ciidankaasu imaadaan meeshayada, inay goobtayda imaadaan. Marka laga reebo operationada iska hadiyadda ah oo Danab oo mar walba ay isaga samayso, waa markii ugu horreysay oo si sax ah loo sameeyo holding forces oo loo sameeyo operation oo markaas qofka shacabka ku qanco haddii ciidanku yimaado ay aqbalaan inuusan baka tegeynin. Sida deegaanku uu yahay degmada Bariire, maxaabar magaalada ciid bedeli kartaa ma jirto, waxay ahaanaysaa weligeed Bariire. Marka dadku waxay ku qanacsan yihiin sida berir ay u tahay magaalo in ciidanku hadduu yimaadaan ay u joogayaan, marka way ka duwan tahay istaraatiijiyada tiidii hore. Shacabkuna waa uga kalsooni badan yahay runtii.
Way shacabkaad ka hadashay arintaasi waa muhiim, sababtoo ah howlgal kasta iyo shaqo kasta oo la qabanayo dadka deegaanku haddaysan garab istaagin way adag tahay inuu guuleysto. Marka sidee dowladdu dadka ay dhabarka u marsan kartaa oo ay taageerooda u heli kartaa?
Walaalow, horta markii aanu howlgalkan bilaabaynay, tali ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo hadda ah taliyaha xoogga, markaasna ah tali ku-xigeenka ciidanka, waanu iska wareysanay hawshaas. Waxaanu aqbalay maadaama aanahay dad dhalinyaro ahayn oo dhalinyaradana aan ognahay dhibka dhalinyarada ku sugan tahay, taliyaha waxaan isla soqaanay inaanu howlgal keliyana wax maanaa samaynayn, ee aan samayno inaanu bulshada wax la yidhaahdo taageero u samayno, sida aan operationka uga fakarayno, aan uga fakarro bulshada aan u socono caafimaadkeeda, horumarkeeda, nolosheeda, cuntadeeda, waxaa maxaan ku rahdaa ay biyaha ay cabayso, inaan intaba intaanan operationka qaadinna u diyaarino nolol horta ku meel gaar ah, kadibna aan usoo gudbino wasaaradaha ay qusayso oo maxaa ku rahdaa ay horumarinta bulshada loo doortay iyo xafiisyada naga sarreeya oo markaas mas-uuliyaddu saaran tahay. Marka runtii waxay ahayd xaalad aad u adag. Sabiib baa noogu horreysay howlgalkeena. Sabiib markaan tagnay habeen iyo maalin way naga maqanayeen dadku. Kadib markay ku qanceen inaanu joogayna meesha, way yimaadeen, waxaanu siinay wixii iyaga u baahnaayeen, caafimaad, waxaa ugu darnaa caafimaadka iyo nolosha caadiga ah. Markaas aanu intaas samaynay, howlgal kasta oo la qorsheeyey waxaa lagu dhinac daray in la sameeyo, in adeega bulshada lala garab istaago. Dowladduna soo magacowda maamul iyo booliis rasmi ah oo u shaqeeya dadka gaarsiiyana dowladnimada iyo nolosha dadka. Marka muddo badan ka bacdi ma aysan aqbalin, ilaa iyo berir laga qabtay Sabiib dadkii jooga ma aysan imaanin, mana aysan ku nagaanin. Marka berir la degay Sabiib waa lagu soo laabtay, awdhegle marki la degayna berir waa lagu soo laabtay, Janaale marki la degayna iyo ilaa iyo ciidanka awdheg la joogana bulshada way la kulmayeen, wayna u taageerayeen, mar walba way la garab taagnaayeen taageerada. Dowladduna si sax ah bay ugu soo jeesatay, waxay ka furtay iskoollo, waxay ka samaysay goobo caafimaad, waxay ka samaysay ceelal biyood. Marka dadku waxay hadda dareemayaan sida runta ah, iyaga hadda cod soo dirsaday in laga soo gaaro argagixisada ku sugan deegaamada, iyadoo aan qorshuhu laga yaaba in Janaale ay ka mudnayd meel kale, haddana codsiga la tixgeliya uu noqday dadka reer Janaale codsigooda in la tixgeliya oo lagu hormaray, iyadoo taargeetkeenu ahaa meel kale inaan galo oo aan operationkeena ku samayno, haddana bulshada reer Janaale codsiga ka yimid in la tixgeliyay, maadaama ay arkeen reer awdheegle iyo deegaamada kale lasoo qabtay inay horumar gaareen.
Kaasi wuxuu ahaa gaashaan la dhexe Cabdiraxmaan Cumar Jeeniqaar oo ahaa taliyihii ciidamada Danab, wuxuuna qadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf.
haatana dhegeystayaal, waxaad nagula nasataan heestan dabacsan.
idaacaddii galabnimona dhegeystayaal waa nagay. Intaas waxaa idinla socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Caashe Ibraahim. Intaan mar kale hawada ku kulmayno, waxaan dhammaantiin idin kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.